Muqaddas Qurban Hayit arafasida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shabdonovani suhbatga chorladim. Taqvodor xonadonda o'sib ulg'aygan san'at arbobi keyingi yillarda din mavzusi bilan bog'liq salmoqli obrazlar yaratdi. Suhbatdosh taqvo, din va davlat munosabatlari, erkinliklarni o'zgacha talqin qilish hollari borasida o'y-fikrlarini o'rtaga tashladi.
Assalomu alaykum. Avvalo shu kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bu musulmonlarning eng katta bayrami. Shuning uchun 3 kun bayram qilamiz. Hammaga sog'liq tilayman. Bayramona kayfiyat tilayman.
Otajon, nima deb o'ylaysiz? Mintaqada taqvodorlarga qarshi kurash va oqibatlari.
Endi taqvodorlarni nima desam bo'ladi? Islomda taqvodorlarni biz hurmat qilamiz. Albatta, har bitta musulmon o'zi taqvosi bo'lish kerak. Lekin davlat ishlariga, siyosatga aralashmaslik kerak. Undan tashqarida bo'lish kerak. Davlat ishi o'zi yo'lida ketish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, oldin biz yoshligimizda mana bundan bir 50 yil oldinlari bu darajada emas edi. U paytdagi taqvodorlar hozirgilardan kuchliroq, olimlarida, olimalarida. Masalan, meni o'zimni otamam juda ilmi kuchlik Qozon madrasasini bitirgan, hamma ismini aytmasdan mullaka deyirdi. Shu darajada kuchli odam edi. Lekin biz shu 10 yashar, 12 yasharimizgacha ham kichkinaligimizda ro'mol o'ringlar, ro'molga kirib olinglar degan emas, lekin taqvosi kuchli edi islomga. Dupp kiyardik. Qolaversam qolgan qora akalar, mana otinchayalar uyida o'g'lini uylasa, qizini chiqarsa, arslarda olib kelib, ashlolarda aittirib, chiroyli nonushtalarda ushna qilib kuzatardi. Hozir endi to'y tomoshalar ham xuddi azani singari jimlik bilan o'tyapti. Shunisi yaxshi emas.
Musiqasi.
Men endi buni san'atkor bo'lganim uchun aytmayapman. To'y boshqa, o'lim boshqa. Endi o'lim haq, lekin to'yni umrida bir marta turmushga chiqadi qizlar. Umri davomida bir marta uylanadi yigitlar. Shunda jindek o'yin kulki albatta chegaradan chiqmagan holda, mana Navoiy o'zimiz o'tgan shu bobolarimiz, shu shoirlarimiz g'azallaridan qolaversa nasihatomuz, yoshlarni yaxshilikka chorlaydigan so'zlar bilan aytilgandan keyin bu bo'laveradi. Endi shunga ham qaramasdan bir yillarga to'yga borsak juda oshiqcha qarshi chiqish bo'lyapti. Bu bo'lmaydi. Islom olimlari meni hurmat qilaman jon dilimdan. Chunki o'zim ham shu musulmon ayolman. Allohga shukr, alhamdulillah. Lekin san'atkorlarga qarama-qarshi bo'l, hatto san'atkorlar bor ekan, bular chiqib ketsa, ne kiramiz, ne ovqat yeb chiqib ketamiz deydigan joylar ham bo'lyapti. A sen to'yga kelding, bilding, to'yda ars bo'ladi. Kema to'yga bo'lmasa. Islomda odobi, uni o'ziga yarasha nimalarini sen oldin bil. To'yga kelding, kamida 100 ta 200 ta odam bo'ladi bu yerda. Kamida kemadi deganda, ularni hurmat qilish bitta sen uchun ish tutiladi. Sen bittasan, qolgan ko'pchilik. Biroq umid bilan to'y qilyapti. Shu narsalar bizga botmayapti. Bu narsalarni o'zim men aytmoqchi edim. Men chiqib kerakli yerlarga aytmoqchi edim. To'g'ri ketishsin yo'libda. Islom bu qaytanga insonlarni yaxshilikka chorlaydigan din o'zi aslida. Lekin bular o'zlari taqvodorman deb o'ylaydi-yu, lekin shirk keltirib qo'yganini bilmayapti. Musika harom, artistlar bilan o'tirsang harom. Qayerda yozilgan? Qayerda aytilgan bu narsa? Axir bu artistlar ham inson, musiqa Allohning buyrug'isiz bir narsa bo'lmaydi. Shu narsalar jindek xalqni norozi qilib qo'ygandek bo'lyapti-da. Deylik mana, havas qilsa bo'ladimi? Rahmatullo qori o'zimiz hoji akamiz, Sodiq hoji, bular unaqa emas. Chunki bular ilmi yetarlidi, hamma tomonlama tushunadi.
Ular katta ulamo, masalan.
Ulamo. Faqat shu Qur'on nimadan keltirmay, dunyoviy ilmlarni ham mukammal birgalashtirib olib ketsa, o'shundan nega yaxshi bo'ladi bu taqvodorlarga.
Mana hoja, siz o'zingiz mana xalq artisti hoja. Mana hozir biz bayram kunlari bayram qilyapmiz. Inshaalloh Qurbon bayram. Endi shu taqvodorlarga qarshi kurash ham olib borilyapti dedi. Menimcha, masalan, Qirg'izistonda ancha erkinlikka ega taqvodorlar ham, din vakillari ham umuman shu Qirg'izistondagi diniy siyosatni qanday baholaysiz va uni natijalarini qanday?
Bizda mana dinga katta yo'l qo'yib berdi. Mana necha yildan buyon o'zingiz guvohsiz, ha? Mana xohlagancha mana otincha qizlar ham uyda ham o'qityapti. Madrasalarda ham o'qishyapti. Hozir bunda yugur yurgan bola ham yo'q deganda bir 10 ta surani o'qiy oladi. Har taniyapti. Bunga Allohga shukr. Bunga so'yinamiz. Lekin ko'proq shu ketib qolinyapti mening nazarimda. Mening nazarimda ketib qolyapmiz. Bu ketishda biz yo davlatni bastamas, yo oqim nima deydi, xalifat deyishadimi? Endi orqaga yo'l yo'q. ota bobolarimiz ham mana shuncha yil 70 yil biz sovet davrida yashadik, namozini o'qib, ro'zasini tutib, chiroyli Alloh xudo deb ibodatini qilib keldi. Kim qarshilik qildi? Hech kim qarshilik qilgan yo'q. Endi hozir bir yo'llar guruh-guruh bo'lib, guruh-guruh bo'lib borgan sari chataq ketilyapti meni nazarimda. Buni kontrolli qilish kerak davlat. Davlat kontrolli qilmasa juda oqimlar ko'payib, har xil ishlar bo'lib ketishi mumkin. Masalan, uyda o'tkizib olib 5-6 ta qizni o'qitib, haligi hozirgi otinchalar, men katta otinchalarimizni, oldingi olima ayalarimizni, ularni bir narsa deya olmayman. Ular juda yo'lni to'g'ri olgan. Hozirgi yoshlar jindek mana Qur'onni bilib olib, juda noto'g'ri ishlarni qilib qo'yapti hozirgi ayollar. Masalan, oladigan bo'lsak.
Hajipa, endi ayrim kuzatuvchilar, ayniqsa chet ellik kuzatuvchilar aytadiki, shu markaziy Osiyo davlatlarini dinga nisbatan, jumladan Qirg'izistonni ham keyingi yillarda dinga nisbatan siyosati qat'iylashgani bois dindorlar boshqa yo'llar tutishga majbur bo'lyapti. Ya'ni ular yana ham hukumatdan uzoqlashib, davlatdan uzoqlashib, ekstremizm, radikalizm yo'llarini tanlashyapti. Radikallashib boryapti din ahli, ayniqsa ayollar degan gapdan olg'a suratda. Ya'ni aynan davlat siyosati bois, ijtimoiy turmushdan chetda qolgani bois degan sabablarni ham aytib o'tishadi. Siz shu iddaoga nima deb
men buni noto'g'ri deb bilaman. Nimaga? Davlatimiz jo'p-jo'p mana ketyapti, yashayapmiz chiroyli. Nimaga ular agar haqiqiy islomiy insonlar bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'lsa, haqiqiy shu Qur'onni o'qib, shuni bilayotgan bo'lsa, nimaga tushunmaydi? Sabr degan narsa ham bor-ku. Sabr qilish kerak, bir-birda nonga ham sabr qilish kerak. Bomolarimiz bitta ko'ylakni yuvib-yuvib kiyib, mehmonga borsa qo'shnisinikin so'rab kiyib ham yashagan, o'lib qolmagan. Hozir yaxshi yashaydi odamlar hozir. Hozir yo'q, men kambag'alman deganda ham, yo'q, hech narsam yo'q deganda ham 10 ta ko'ylagi bor. Yo'q, bu noto'g'ri bu. Bu ularni ojizligidan dalolat beradi, savodsizligidan. Bularda dunyoviy savod yetishmaydi.
Diniy savod ham.
Diniy savod ham yetishmaydi. Men bir yerda aytdim bir otincha qizga. Hadib dedim, ma'ruzada faqat top qo'ygan gaplar namoz o'qish kerak, roza tutish kerak, tahoratda qanaqa qiladi, durmanglar dedim. Hozir dedim, kiril harfida kitoblar tiqilyapti. Hamma biladi dedim. Sizlar islom tarixidan, islomni kelib chiqishi, unda nimalar vazifalari bor, qadriyatlari bor, shulardan gapirib tushuntiringlar, ma'ruza qilsanglar, ma'ruza bo'lish kerak dedim otincha qizga. Qayerga kirsangiz namoz, roza. Namoz, roza, u yod bo'lib ketdi. Hamma biladi aytmasa ham. Shu ojizligi ularda, savodsizligi. Mana shu o'qiversa, o'qiversa, mana shu dunyoviy ilmni ham olaversa, savodli bo'lsa, mana ko'p qorlarimiz bor mana. Nimaga ular olim? Nimaga ular tushunadi? Ular mujassam, mukammal biladi hamma tomonlarni.
Shu Qur'on hayit munosabati bilan xalqimizga, insonlarga tilaklaringiz hamda shu bayramni, muqaddas Qur'on bayramini mana shaxsan o'zingiz oilangizda qanday o'tkazasiz?
Biz oilamizda Qurbon hayitda har xil pishiriqlar pishirib, chiroyli dasturxon tuzab o'tirib kutamiz biz. Nimaga? Bizning bayramimiz, eng katta bayramimiz. Tilovat qilib, Allohga shukr qilib, shundoq kunlarga yetkizganiga, shu rizqlarimizni mo'l qilib berganiga shukr qilib, bolalar bilan bayramona kutamiz biz. Xalqimizga, Qirg'izistonda yashab turgan har bitta xalqimizga men shu hayit bayramida ularga sog'liq, bayramona kayfiyat tilab qolaman. Tinchlik, omonlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlik bo'lsa, hali hamma yo'q bo'laveradi. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.